Tervetuloa Kulttuuri Ykköseen. Minä olen Pauliina Grym. Tänään puhumme kuolemasta, nuorten välisestä seksistä, ihmisen vastuusta ja taikuudesta. Tervetuloa Kulttuuri Ykköseen, lasten ja nuorten kirjallisuuden Finlandia-palkittu Siiri Enoranta. Kiva, että olet täällä.
Kiitos paljon. Kiva, että pyysitte.
Sinä olet ensimmäinen meidän vieraista, joka on löytänyt tiensä ilman mitään ohjeistusta. Olet seikkaillut täällä Pasilan tontilla ja löysin sinut tuolta ihan eri paikasta kuin missä sinun olisi pitänyt saada olla.
Joo, mä oon taitava eksymään. Mä pystyn eksymään edelleen Tampereellakin, vaikka mä oon asunut siellä koko ikäni, että nyt taas eksyin ja tulin jotain jännittävää reittiä.
Kun näin sinut, Siiri Enoranta, tuolla lasiseinän väärällä puolella, eli tavallaan mm-hmm. täällä meidän Pasilan salaisissa tiloissa, jotka ovat tiukasti suljettu, niin mulle tuli mieleen tämä tuhat kuolevan kirouksen nuoret, jotka taikovat ja voivat siirtyä paikasta toiseen.
Aivan, ehkä mulla olikin jotain taikakeinoja käytössä.
Ja te siellä kotona tai missä ikinä kuuntelette lähetystä, voitte tulla mukaan tähän keskusteluun Twitterissä tunnisteella Kult1. Siiri Enoranta, tämä sinun viimeisen kirjasi, mikä minulla on tässä kädessä, Finlandia Junior tai lasten ja nuorten kirjallisuuden Finlandia palkittu ehkä näin virallisemmin. Magiaa kimalteleva tuhat kuolevan kirous kertoo maailmasta, jossa valitut ihmiset voivat kuolla aina uudestaan ja uudestaan. Kokea kuoleman kivun, tuskan ja pelon. Mutta tässä kirjassa kuolema voi olla myös väline pelastaa muita, ja samoin rakkaan ystävän murha voi olla oikein. Sinä olet itse 31-vuotias. Mitä kuolema merkitsee sinulle?
Niinpä, tästä voisi varmaan puhua koko lähetyksen ajan. Välillä mä ajattelen, että ehkä mulla on se ylellisyys ajatella, että kuolema on kiehtova asia sen takia, että mä en ole vielä menettänyt ketään mun läheistä, rakasta ihmistä, että ehkä mä en sitten enää haluakaan kirjoittaa kuolemasta, kun se aika koittaa, vaikka mä toivon, että haluan, koska mun mielestä meidän kulttuurissa on vähän hassusti tämä kuolemajuttu hoidettu, että se yritetään lakasta maton alle ja mun mielestä sitä olisi tarpeellista käsitellä enemmän ja niin. Kuka se nyt oli, joka ensimmäisenä sanoi, että ei mistään muusta kannata kirjoittaa kuin rakkaudesta ja kuolemasta. Ja vähän sillä lailla mä ajattelen, että näitä teemoja voi toki varjoida ihan loputtomasti. Ja ajattelen, että ainakin mun nämä kaksi viimeisintä kirjaa kertoo todella oleellisesti kuolemasta. Eikä se ole aina negatiivinen asia.
Kyllä. Ennen kuin mennään tähän tuhat kuolevan kirouskirjaan syvemmin, Niin haluan vähän kysyä sinulta kirjailijan tiestäsi. Sä oot ihan hurjan tuottelias kirjailija. Mä oon ihan superkateellinen. Mulla on pöytälaatikossa yksi kirja, joka on ollut siellä 3 vuotta. Olen sivulla 9. Ja tämä on siis sitä ensimmäisen version kierrosta. Tämä tuhat kuolevan kirous on sinun 8. romaanisi. Ja 10 vuotta sitten julkaistun esikoisesi jälkeen olet saanut valmiiksi liki kirjan per vuosi. Miten onnistut tässä?
Niin, siis se tuntuu hassulta, että ihmiset sitä ihmettelee, että miten mä oon niin tuottelias, kun musta ei tunnu sillä tavalla tuottelijalta, että esimerkiksi koko viime vuoden aikana mä en kirjoittanut mitään uutta tai että editoin toki tätä tuhat kuolevaa ja näin, mutta että kyllä mä aina taukoja pidän ja niin kuin on pakkokin pitää, että luovuus rullaa, mutta mulla on ollut etumatka siitä lähtien, kun esikoinen tuli ulos, että mulla oli silloin jo toinen kirja hyvin pitkällä, että sitten niitä on aina ehtinyt siellä salaa kulissien takana tehdä.
Eli tämä Omenemian vallanhaltija ilmestyi vuonna 2009 ja Nukkuu lapsi viallinen jo seuraavana vuonna.
Joo.
No tässä tuoreessa kirjassa Siiri Enoranta on synkkiä elementtejä ja kun luin tätä teosta, ajattelin usein lukevani synkkää fantasiaa. Onko se oikea kuvaus?
Niin, en mä tiedä. Joillekin se on varmaan synkkää. Mulle itselle toi on aika iloinen ja riehakaskin kirja, paljon synkempääkin on tullut tehtyä. Toisaalta tuosta tuli myös synkempi kuin mitä mä luulin. Mä en itse voinut kovin hyvin, kun mä kirjoitin tuota kirjaa ja varmaankin sen seurauksena siihen tuli synkempiä sävyjä, kun mä olin ensin ajatellut. Paitsi että nyt kun mä sanoin noi, niin sehän on aikaisemmin mennyt mulle ihan päinvastoin, että mitä surkeammassa henkisessä kunnossa mä oon ollut, niin sitä iloisempaa mä oon kirjoittanut, että en tiedä enää.
Mistäköhän se johtuu?
Ehkä mä oon sitten halunnut kompensoida, että silloin kun henkilökohtaisessa elämässä on kurjaa, niin on ihanaa paeta sinne iloisempaan fantasiamaailmaan.
Eli siinä, niin kun, siinä teet itsellesi hyvää?
Niin, joo, kyllä kaikki mun kirjoittaminen on terapiakirjoittamista.
Miksi ylipäätään, Siiri Enoranta, valitsit fantasian lajiksesi? Vai ehkä, valitsiko se sinut?
Niin, meinasin just sanoa, että ehkä fantasia valitsi minut. Mä luen kaikenlaista kirjallisuutta, mutta fantasia on aina ollut se, joka mut eniten kaappaa valtaansa. Ja fantasian kautta pääsee niin uskomattoman jännittäville eskapistisille matkoille. Kai se on se, että siinä ei ole mitään rajoja. Fantasiakirjallisuudessa voi tehdä oikeasti aivan mitä tahansa. Ei tarvii edes miettiä jotain budjettia ja miten tämä sitten voitaisiin kuvata, niin kuin elokuvan tekijät joutuu miettimään, niin on täysin vapaat kädet. Ja mä oon aina halunnut saada vain kaiken, niin musta tuntuu, että fantasiakirjallisuudessa mä voin saada kaiken.
Luin tarinan, kun tutustuin vanhoihin haastatteluihisi siitä, että aika pienenä lapsena luit kirjan, jossa nainen ja hevonen kietoutuvat toisiinsa ja siitä seuraa jotakin.
Joo, mä oon käyttänyt tota Richard Fushin Hevosen poika-kirjaa esimerkkinä siitä, että miten fantasia voi olla ihan mitä tahansa. Tässä kirjassa ei ole niin kuin muuta fantasiaelementtiä kuin, että kirjan päähenkilö on hevospäinen mies, jonka isä on hevonen ja äiti on ihminen. Ja kun mä luin sen niin kuin varmasti niin sanotusti liian nuorena käsittääkseni, se on aikuisten kirja, niin en mä ajatellut, että mä luen nyt tässä fantasiakirjaa, eikä sitä ehkä kaikki niin luokitteliskaan, mutta kirjoittaessani mä en myöskään milloinkaan ajattele, että nyt kirjoitan fantasiakirjan, vaan mä kirjoitan vaan kirjan ja mä seuraan sitä tarinaa ja katson, mihin se mut vie. Ja mä luulen, että se on ollut mulle aina etu, että mä en ole koskaan yrittänyt lukita itseäni mihinkään tiettyyn genreen, enkä myöskään kohderyhmää mieti kyllä koskaan.
No jos olisit, Siiri Enoranta, lähtenyt kirjoittamaan nuorten kirjaa, esimerkiksi tässä viimeksi Tuhat kuolevan kirous olisikin nuorten kirja, niin mikä siinä olisi ollut erilaista? Onko jotain sääntöjä, mitä nuorten kirjan pitää täyttää?
En mä tiedä. Ehkä joku muu nuorten kirjailija saisi vastata paremmin. Mä luulen, että mulle vaan, jos mä olisin ajatellut, että tämän täytyy nyt olla nuorten kirja, niin se olisi ollut vaan rajoittava ja ahdistava tekijä ja mä olisin liikaa alkanut kuumottaa, että mitä voi kirjoittaa, mutta oikeastaan mä ajattelen, että kyllä nuorille voi ja saa ja pitää kirjoittaa ihan mitä tahansa, mutta mä ajattelen, että sellaisten tavallaan valon arkojen aiheiden, kuten seksin ja väkivallan kirjoittamisessa, pitää vaan olla tarkka. Voihan ne olla kuinka räävittömiä ja raakoja tahansa ne kuvaukset, mutta seurausten pitää olla jotenkin loogiset tai niin kuin, että sen representaation täytyy olla hyvä.
Mikä voisi olla esimerkki?
No ehkä semmoinen, että jos vaikka tyypit harrastaa seksiä ja toinen ei soita enää koskaan, niin että sitten siinä näytetään sitä, millaista pahaa oloa se tuottaa tai ehkä näytetään sen tyypin ahdistusta ja angstia, joka ei soita enää koskaan, eikä vaan niin, että jotenkin lakastaan se maton alle ja ollaan sillä, että no, tällainen maailma nyt vaan on jotain tällaista.
Sinä olet, Siiri Enoranta, ollut Finlandia-ehdokkaana aikaisemminkin ennen kuin sait tämän palkinnon nyt tästä 1000 kuolevan kirouksesta. Edellisen kerran vuonna 2015 teoksesta Surunhauras lasinterävä ja ensimmäisen kerran heti esikoisellasi tällä vuoden 2009 Omenmäen vallanhaltijalla. Olet saanut teoksistasi 3 kertaa Tampereen kaupungin kirjallisuuspalkinnon ja ollut useasti kuvastaja Topelius ja Runeberg -ehdokkaana. Viime vuonna sait VSO:n kirjallisuussäätiön tunnustuspalkinnon ja Topelius-palkinnon tästä edellisestä Surunhauras lasinterävä -kirjastasi. Miten tämä viime marraskuussa saatu Finlandia-palkinto on vaikuttanut elämääsi? Aukaisiko se taivaat? Tuliko valkeus?
Ei tullut valkeus. Lunta on onneksi, se on kauhean kiva, mutta ei se ole oikein vaikuttanut hirveästi. Ja musta se on tosi hyvä asia ja tervettä, että ei mulla oikein mikään muuttunut ja en jossain ruusun lehdissä kieriskele, että ihan tavallista elämää ja jatkan työntekoa samaan malliin. Se on ollut ihan hirveän ihanaa, että ihmiset on löytänyt mun vanhemmatkin kirjat sitten enemmän ja uskon, että nekin saa uusia lukijoita, mikä on totta kai aina lämmittää sydäntä. Esiintymisiä on nyt jonkun verran enemmän, mutta tuskinpa se kauan kestää, eiköhän tämä tästä unohdu aika hetki.
Siinä oikein tämmöinen optimisti puhuu. Mennään muuten siihen eiliseen paneeliin vielä myöhemmin tässä lähetyksessä.
Joo.
Tänään Kulttuuriikkösen vieraana on siis kirjailija Siiri Enoranta, joka sai lasten ja nuorten kirjallisuuden Finlandia-palkinnon romaanistaan 1000 kuolevan kirous. Tämä on Siiri, tämä kirjasi yli 400-sivuinen seikkailu maailmassa, jossa taiotaan ja jossa on pelottavia ja ahnaita pikilapsia. Ja pelottavia ja ahnaita aikuisiakin. Ja päähenkilö on 14-vuotias Pau, joka asuu onnellista arkea äitinsä, isänsä ja suojelevan isoveljensä kanssa. Tämä teinityttö on kömpelö ja kokee itsensä rumaksi. Ei varmaankaan vieras tunne kenellekään murrosikäiselle. Hän aistii salaisuuksia, mutta ei osaa nimetä niitä ennen kuin leikkaa pitkän tukkansa. Hän tavoittelee kaupungin nuorten muodinmukaisia lyhyempiä kampauksia. Paun äiti järkyttyy ja isäkin näyttää huolestuneelta ja tämän jälkeen alkaa tapahtua ja rytinällä. Siiri, miten rakennat henkilöhahmosi? Miten lähdit kehräämään tätä Paun hahmoa?
No, en haluaisi kuulostaa näin omituisen mystiseltä, mutta välillä tuntuu, että henkilöhahmot saapuu mun luokse aika valmiina. Ja jos ei, niin sitten mä lähden kyselemään, että kuka tämä tyyppi on, mitä hän pelkää eniten, mitä hän rakastaa eniten, mistä hän valehtelee itselleen muille. Ja tämmöisiä kysymyksiä, ja sitten se persona lähtee siitä tarkentumaan. Mutta alitajunnan mehut on niin omituisia juttuja, että tosi usein tuntuu ikään kuin jotain saapuisi mun ulkopuolelta, vaikka kai ne on mun omat aivot, jotka ne keittelee koko, tai en minä tiedä. Ehkä mä oonkin vaan joku radiolähetin koko tyyppi.
Kuulostaa kuvan veistolta jotenkin tuo, miten kerrot, miten haet niitä henkilöhahmojen piirteitä.
Joo, miksei. Varmaan monissa taiteissa on paljon yhtymäkohtia kyllä.
Huomaatko kirjoittavasi hahmoihin itseäsi tai ystäviäsi?
Joo, kyllä. Todellakin. Kyllä mun kaikki kirjat on tosi henkilökohtaisia, mutta usein mä tajuan vasta sitten, kun se kässärin ehkä ensimmäinen tai toinen tai kolmas versio on olemassa, että tässä on tää tyyppi ja niin edespäin. Ja en esimerkiksi itse ajatellut, että tämä 1000 kuolevan kirouksen päähenkilö Pau muistuttaisi mua millään tavalla. En ole yhtään tehnyt häntä omaksi kuvakseni, mutta sitten mun yksi kaveri sanoi, että tehän olette tosi samanlaisia. Ja sitten mä täysin, että no niin, onhan se totta, että on kyllä tosi monta juttua, jotka on samanlaisia.
Mutta toimiiko tämä Pau sitten sillä tavalla, kun sinä toivoisit toimivasi?
Välillä ei.
Haluan käydä, Siiri Enoranta, kanssasi seuraavaksi läpi näitä tuhat kuolevan kirouksen teemoja, joita teoksista löysin. Tässä voi olla varmasti muuta tulkintaa, mutta nämä on sellaisia, joita minä jään pohtimaan ja joista haluan kanssasi puhua. Olet itse aiemmin kertonut julkisuudessa olevasi polyamorisessa suhteessa, eli sinulla on siis ollut useampi kuin yksi rakastettu suhteessa, tai sitten on ollut tämmöinen monisuhdemalli, jonka kaikki osapuolet ovat tienneet toisistaan, eli kaikki on tapahtunut yhteisymmärryksessä.
Kyllä.
Miten tämä elämäntapa ja näkökulma rakkauteen näkyy siinä, miten käsittelet rakkauden teemaa kirjoissasi?
No, mua ei koskaan kiinnosta kirjoittaa mitään, joka on kovin suoraan mun omasta elämästä. Musta se olisi vähän tylsää, koska mä elän jo sitä elämää, niin sit mä haluan kirjoittaa jotain muuta. Eli en ole halunnut tehdä mitään polykirjaa ainakaan toistaiseksi, mutta kyllä näissä tuhat kuolevan kirouksen ihmissuhteissa olen halunnut kyseenalaistaa esimerkiksi sitä, että onko pakko olla aina mustasukkainen. Onko se ihan varmasti pakollista kaikille, että tarviiko sitä toista kuitenkaan omistaa, jos siitä tykkää. Ja sitten myös niin kuin eksien suhteen, että voisiko sitä eksäänsä kuitenkin vielä sillain ihan vaan rauhallisesti rakastaa ja voisiko se olla ihan ok sille uudellekin kumppanille sen sijaan, että se olisi kamala uhka ja tuskan ja kauhistuksen aihe.
Nämä kaksi asiaa kyllä löytyvät tästä kirjasta. Se oli minusta jotenkin liikuttavakin kohtaus, kun eräs hahmoistasi oikein kysyykin ja pohtii, että eikö tämä nyt ole mustasukkainen tämä toinen, vaikka se näkee, että minulla on kiintymystä kahteen hahmoon siinä. Miten mielestäsi nuorille pitäisi kirjoittaa rakkaudesta?
No, kaikilla mahdollisilla tavoilla pitäisi esitellä kaikkia mahdollisia rakkauden muotoja niin, että nuorille ei muodostuisi semmoista käsitystä, että vaan yksi tapa on oikea, vaan että jokaisen tulee tehdä niin kuin itsestä tuntuu hyvältä. Mun mielestä se, että jos on rehellinen itselleen ja muille, niin se on ihan valtavan tärkeää. Totta kai tämä on itsestäänselvyys, kun mä tämän näin sanon, mutta kun mä katson ihmisiä mun ympärillä, niin hirveän moni ei siihen pysty. Ja onhan se pelottavaa. Se on tosi pelottavaa, mutta rohkaisen siihen suuresti ja sillä lailla varmaankin kirjoitan myös. Tai on aina jännä kysymys, kun en mä koskaan ajattele, että pitäisi kirjoittaa näin ja näin, mutta totta kai mun omia arvoja tihkuu sinne tekstiin.
Mainitsit tuossa tuon mustasukkaisuuden ja sanoit, että minkä takia pitää olla mustasukkainen, niin entä jos sille ei voi mitään, tai onko siihen jotain ratkaisua?
Mun mielestä se on tärkeimpiä asioita siinä, että hyväksyy sen itsessään. Ei sitä tarvitse yrittää mitenkään väkivalloin leikata itsestään pois. Mustasukkaisuus on tosi normaali, luonnollinen tunne. Luonnollinen vai kulttuurin konstruoima, en tiedä, mutta kuitenkin hyvin yleinen. Ja mulle, ainakin itselle se on toiminut. Että silloin kun mä tunnen mustasukkaisuutta, niin mä suhtaudun siihen hellästi ja silleen, aa tämmöistä, okei Siiri, ei tarvii panikoida, nyt myönnän sen itselleni, myönnän sen kumppanille, niin sit voidaan yhdessä puhua siitä ja sitten se ei olekaan enää niin kauheata. Että mä luulen, että ne ongelmat tulee usein siitä, että ihminen ei jotenkin suostu myöntämään, että tuntee mustasukkaisuutta tai ei ainakaan voi sanoa sitä suoraan toiselle ja sitten tulee kaikenlaisia ihme psykologisia pelejä.
Tähän haluan lainata meidän kisastudion vierasta Anna Moilasta, joka sanoi tuossa pari viikkoa sitten, että mörkö pienenee puhumalla.
Totta.
Tässä tuhat kuolevan kirouksessa muutkaan kuin heterosuhteet eivät ole kauhistus ja ne esitetään sillä tavalla, niin kuin aika kivasti todeten, esimerkiksi kun kuvallaan jotain tilannetta, missä on rakastavaisia, niin voidaan todeta, että siellä on nyt sitten vaikka poikapari tai tyttöpari tai näin. Itse olen 70-luvulla syntynyt ja luin kyllä ihan pienestä pitäen, opin aikaisin lukemaan ja ahmin kaiken, mitä sain kirjastoista ja sitten sen jälkeen tietenkin vanhempien kirjahyllystä, kaikki ne kielletyt hevoskirjat. Mutta mä en muista näistä oman aikani nuorten kirjoista. tällaista, että niin kuin olisi muita kuin heteropareja. Osaatko sinä sanoa, että milloin muutos on tapahtunut? No, sä rekisteröinyt sen.
En osaa tarkalleen sanoa, mutta tuntuu, että semmoinen todella hyvä muutos on tapahtunut aika hiljattain. Mä oon kirjoittanut seksuaalivähemmistöjen suhteista ihan esikoisteoksesta asti ja mua ei ole koskaan kukaan yrittänyt sensuroida ja se on ollut tosi ihanaa, mutta tuntuu, että ei ole kovin pitkä aika siitä, kun oli vaikeampaa kuvata näitä asioita, mutta nykyään se alkaa olla jo normaalia, että myös homo- ja lesbopareille annetaan oikeasti tilaa ja ne ei ole vaan jotain sidekickejä siellä, jotka tapetaan ensimmäisenä. Vaan niin kuin
he menevät ensimmäisenä kellariin.
Niin, on ihan kunnon tarinalinjoja kaikenlaisille hahmoille, se on tosi upeeta.
Mutta sinua ei ole syytetty nuorison turmelemisesta.
Ei ole, kukaan ei ole vielä syyttänyt.
Tässä kirjassa 14-vuotias päähenkilö Pau oppii myös vanhempiensa rakkauselämän historiasta ja siinä on ehkä sitä, mitä mainitsit tuossa aikaisemmin, eli hyväksytään ne aikaisemmat kumppanit ja se toisen historia. Ja minulle tulikin sellainen olo jotenkin, että tässä on paljon viisautta, mitä parisuhteisiin tulee. Sä oot kuitenkin vasta 31-vuotias. Mun mielestä on hienoa, että pystyt kirjoittamaan näin.
No kiitos, ihana kuulla. Hirveästi mä aina itseäni ja muita analysoin ja pohdiskelen ja olen hirveän kiinnostunut kehittämään itseäni ja toimin paremmin ihmissuhteissa, että ehkä jonnekin ollaan siinä päästy ja se sitten heijastuu kirjoittamiseen. Mulle on ollut tässä viime vuosina tosi suuri oivallus, että mä voin olla onnellinen parisuhteessa. Mä voin sallia itselleni sen, että mä voin olla jonkun kanssa, joka oikeasti ensinnäkin haluaa olla mun kanssa. Haluaa viettää aikaa mun kanssa. Nämä on niin kuin tosi isoja juttuja. Niin tästä on auennut ihan tämmöinen uusi maailma.
Ja nämä on tullut ihan viime vuosina aikoina. Joo. Mitä silloin tapahtui, kun näin kävi?
Kai mä vaan jotenkin sisunnuin ja päätin, että nyt haluan olla onnellinen ja haluan semmoisen parisuhteen, jonka mä haluan, eli joka on muun muassa polyamorinen ja että haluan niin kuin tehdä töitä sen eteen, että voisin itse olla onnellinen. Tietenkin otin kohtalon omiin käsiin jotain tällaista.
Tuo on jännittävä tämä, minkä sanoit, että tehdä töitä parisuhteen eteen. Se on minulla itselläkin vasta ihan viime vuosina oikeastaan syntynyt semmoinen oivallus, että aivan, että täytyy tehdä näin. Ja olen päässyt onnekseni semmoiseen suhteeseen, jossa vastapuoli on valmis tekemään samaa. Mutta tuntuu, että vaikka se on tärkeää, niin se saattaa jäädä aika usein näiden self-help-kirjojen ikään kuin varjoon, että ihmiset ei ehkä ymmärrä, että ne olisi ihan oikeasti järkeviä työkaluja, vaikka se onkin työtä.
Niin, mutta sen ei tarvitse olla ikävää työtä. Ja musta yleisestikin niin ystävyyssuhteet kuin sisarussuhteet, kaikki ihmissuhteet tarvii työtä, sitä, että panostaa ja pitää huolta toisesta ja itsestä ja kysyy, että miltä susta tuntuu ja kertoo, miltä itsestä tuntuu ja niin edespäin. Oho, potkin pöytä. Että
se kestää sen.
Joo, että täytyy pitää toisista ja itsestä huolta.
Täällä studiossa kanssani on siis Siiri Enoranta, joka hellästi potkaisi pöytää. Keskustelemme teemoista, jotka ovat Tuhat kuolevan kirous-kirjassa mukana. Monet näistä kyllä aikaisemmissakin teoksissa, varmaan useimmat. Äsken me puhuimme rakkaudesta, nyt haluan puhua seksistä. Luin Siiri tätä Tuhat kuolevan kirouskirjaa kotona, työpaikalla ja aika usein myös työmatkalla bussissa. Ja eräänä aamuna olin kyllä todella kiusaantunut, kun luin bussissa sitä kohtaa, jossa tämä 14-vuotias teinityttö Pau kiihottuu ja harrastaa pettinkiä ihastuksensa kanssa ja hän saa siinä orgasmin. Ja koin jotenkin todella oloni tukalaksi, että koitin laittaa sitä kirjaa sieltä tavallaan suppuun, mutta kuitenkin halusin lukea, että ajattelin, että tuossa vieressä oleva mies niin jotenkin katsoo, mitä minä luen. No ei hän tietenkään katsonut, hän räplä sitä kännykkää. Ja sitten mietin, että minkä takia minä nyt 41-vuotias ihminen, jolla on siis oikeus lukea tätä kirjaa, tämä ei ole rajattu meiltä keski-ikäisiltä, niin miksi mä tunsin itseni jotenkin todella likaiseksi, kun mä luin tätä seksikokemusta?
Vai ei?
Että johtuiko se siitä, että se aiheutti mussa tiettyjä fyysisiä reaktioita, vai se, että mä muistin oman nuoruuden? Mutta mitä sä ajattelet tästä reaktiosta, jos olisit istunut mun vieressä siinä ja nähnyt, kun mä naama punaisena siinä jotenkin työnnän nenää sinne kirjan väliin? Ja...
Niin, en mä tiedä. Kai sitten vieläkin tuommoista kummallista stigmaa liittyy seksiin, joka on maailman luonnollisin asia ja mulle tosi luonteva asia. Siis nimenomaan lapsen seksuaalisuus on todella tabu meidän kulttuurissa. Kyllä. Ja ihmiset repii pelihousunsa siitä, että en tiedä, mutta siis kyllähän lapsia kiinnostaa seksi ja teinejä varsinkin kiinnostaa seksi, ei sitä... Niin kuin, se on fakta. Me voidaan yrittää sulkea siltä silmämme tai sitten me voidaan esimerkiksi antaa kunnollista sukupuolikasvatusta kouluissa ja puhua asioista niiden oikeilla nimillä ja olla tukena ja apuna, että ihan miten valitsee.
Tämähän oli siis siinä mielessä tämä sinun kirjoittamasi kohtaus, missä kaksi teiniä harrastaa yhteistuumin seksuaalista kanssakäymistä, siis pettingiä. Onko se oikeampi sana heavy petting sitten? Mä en tiedä, mitkä nämä termit nykyään on. Näitä mulle on varmaan aikoinaan opetettu. Ja tämä ei pääty siihen, että toinen ei soita. Joo. Niin kuin mitä aikaisemmin sanoin. Tämä ei pääty siihen, että toinen hylkää. Se ei pääty mihinkään, mitenkään, että kumpaakaan nolottaa tai kumpaakaan jää se asia vaivaamaan, että siinä olisi tapahtunut jotain väärää.
Joo, mä halusin tehdä tämmöisen hyvän, kivan, kauniin seksikohtauksen, johon voi liittyä se, että se on noloa tai outoa, koska se on uusi asia ja se on jännittävää, mutta se on silti kaunista, koska se tapahtuu luottamuksen piirissä ja kumpikin haluaa ja se sanotaan ääneen, että halutaan ja ei ole mitään niin kuin epäselvyyksiä siitä ja halusin myös tässä, että pau, tyttö, henkilö on niin sanotusti saavana osapuolena, koska mun mielestä sitä kuvastoa on ollut tympäsevän paljon, että jos seksi on jotenkin yksipuolista, niin silloin se on aina se miespuolinen, jota tyydytetään ja miehen orgasmi, johon seksi loppuu, niin se nyt on kyllä turhan vanhan aikaista.
Itse silloin, kun Anna-Leena Härkösen Häräntappoa, se ilmestyi 80-luvun alussa, niin se meni minulla jotenkin ohi. Se johtui varmaan siitä, että olin syntynyt siis vantaalaiseen lähiöön, mutta koin olevani sydänjuurta myöten stadilainen ja siis kaupunkilainen, mikä tarkoitti sitä, että mun piti aina matkustaa 37 minuuttia bussilla Helsingin keskustaan ja sitten hengasin siellä niin paljon kuin vain oli rahaa ja aikaa. Ja jotenkin ehkä se Häräntappo-aseen maalaisympäristö sitten ei jotenkin minuun vedonnut silloin, kun olisin ollut sen ikäinen, että olisin kiinnostunut näistä seksuaalisuuden kuvauksista, mutta silloinkin kyllä. Niin tästähän kohuttiin ihan hirveän paljon. Ja mä haluan nyt vielä kysyä, vaikka äsken sivusitkin sitä, Siiri Enoranta, että pitäisi olla asiallista keskustelua, asiallisesti kuvata tätä nuorten välistä seksiä, niin ketä me oikein suojelemme, kun me emme halua nähdä tai kuulla siitä?
Niin.
Usein vedotaan siihen, että suojellaan nuoria.
No joo, siis mun mielestä on...
Think about the children.
Niin, vaan naurettavaa, että siis koska kyllähän seksiä on tyrkyllä joka tuutissa nykyään. Kukahan se oli, joka sanoi, että jossain koulussa kaikilla 12-vuotiailla pojilla oli Pornhubit puhelimessa, että niin kuin porno on kaikkien saatavilla, niin mun mielestä sitä suuremmalla syyllä täytyy kirjoittaa niitä ajatuksella tehtyjä seksikohtauksia, missä kumpikin on rehellinen toiselle ja kohtelee toista hyvin, tai jos ei ole, niin sitten siitä on seuraukset, että kirjoittaa semmoista oikeaa elämänmakuista tavaraa.
Mitä ajattelet siitä, kun mietin sitä, että kuka saa kirjoittaa, että silloin, jos esimerkiksi vaikkapa sitten 50-vuotias mies oletettu kirjoittaisi tämmöisen kohtauksen, jossa 14-vuotias tyttö saisi orgasmin, niin suhtautuisimmeko siihen eri tavalla? Onko se niin, että on vähän semmoinen naisten oikeus kirjoittaa näistä?
No en tiedä, mutta jos on, niin onhan se epätasa-arvoista ja typerää. Siis voi olla, että suhtauduttaisiin jotenkin epäillen 50-vuotiaan miehen tuotokseen, mutta sehän on aivan typerää, koska se tarkoittaa, että silloin minä en saisi enkä voisi kirjoittaa mistään muusta kuin 31-vuotiaan tamperelaisnaisen elämästä. Ja siis kirjailijan työ on sitä, että samaistuu ja eläytyy erilaisiin ihmisiin. Mun mielestä kaikkien pitää saada kirjoittaa kaikkea, mutta jos niin, ei se ihan yksinkertaista ole, jos miettii vaikka jotain kulttuuriasioita ja kulttuurien riistoviljelyä, mutta totta kai täytyy sitten perehtyä siihen aiheeseensa kunnolla.
Tänään siis täällä Kulttuuri-ykkösessä on vieraana kirjailija Siiri Enoranta. Haluan vielä kysyä sinulta muutaman kysymyksen kuolemasta, josta puhuimmekin tässä lähetyksen alussa. Tuhat kuolevan kirouksessa kuolema on läsnä oikeastaan aika lailla, niin kuin jos ei aivan alussa, niin kyllä sitä mietitään tapahtumana ja sitä mietitään ratkaisuna ja niin kuin pelkoja. Ja siinä on mielestäni todella hienosti käsitelty sitä ja luihin ja ytimiin menevästi. Katson tuossa Instagram-tiliäsi ja siellä oli, Siiri, kuva Astrid Lindgrenin vuonna 1973 julkaistusta Veljeni leijonamielikirjasta. Siinä oli tämä kirja ja kansi näkyy siinä kauniisti ja se oli ympäröity kukkien terälehdillä. Kirjoitit, että Ronja Ryövärin tytär ja etenkin Veljeni leijonamieli on niin rakkaita kirjoja mulle. Ja nyt kun mietin, niin jälkimmäisellä on varmaan tekemistä sen kanssa, miten paljon on itse kirjoittanut kuolemasta. Fantasiakirjallisuudessa voi tehdä mitä vaan. Tähän viittasit jo aikaisemmin. Ja näistä fantasiakirjallisuuden mahdollisuuksista puhuimme jo. Millaisena sinä näet oman kuolemasi? Oletko miettinyt sitä?
Kyllä mä oon sitä miettinyt. Totta kai mun mielestä jokaisen kannattaa koittaa miettiä omaa kuolemaansa mahdollisimman kiihkottomasti. Totta kai toivoisi, että siinä vaiheessa, kun se saapuu, niin se ei ole ihan hirveän kivulias fyysisesti ja sitten, että kokisi, että olisi jollain tavalla valmis. Ja musta tuntuu, että mä oon ihan hyvällä tiellä sen suhteen, koska nyt koen, että oon jo täyttänyt mun suurimmat unelmat. Eli jos mä nyt kuolisin, niin se olisi hirveätä, mutta tavallaan mä olisin myös niin tyytyväinen siihen elämään, jonka mä oon saanut elää, että tavallaan olisin valmis. Eikä mä en ajattele tätä mitenkään, niin kuin, mitenkään negatiivisesti tai mitenkään itsemurhataipuvaisesti, että kovin mielelläni täällä elelen. Mutta jos vois löytää jotain semmoista lempeää, hyväksyvää näkökulmaa kuolemaan, niin se helpottaisi. Mutta jälleen, jos itse vaikka nyt sairastuisin johonkin kuolettavaan tautiin, niin voi olla, että kaikki tämmöinen sen meininki vaan lentäisi ikkunasta ja olisin ihan kauhuissani, eikä olisi mitään niin kuin levollisuutta jäljellä, en voi tietää.
Sanoit tuossa, että olet saavuttanut kaikki unelmasi, joten siinä mielessä voisit ikään kuin siirtyä eteenpäin. Mitkä ne unelmat ovat?
Olla kirjailija ja sitten enemmän hiljattainen unelma oli olla polyamorisessa suhteessa ja olen molempia. Eli nyt ei ole mitään unelmia jäljellä ja se ei ole mitenkään niin kuin masentava asia mun mielestä. Mä vaan toivon, että mä saisin jatkaa kirjoittamista ja voisin mennä metsään välillä.
Tarkoitatko mennä metsään siis näin kuvainnollisesti, kirjaimellisesti?
Toki elämässä on tosi tärkeää myös kuvainnollisesti välillä mennä metsään, niin sitten siitä voi oppia.
Kyllä, kyllä. Missä on sinun metsäsi?
No, Kaupin metsä Tampereella on hyvä metsä ja sitten Ruovedella Yläväärissä mummolan metsä on myös. Kyllä kaikki metsät on ihania.
Nyt mä haluan vielä puhua kanssasi kirjailija Siiri Enoranta vallasta ja politiikasta. Yhteiskunta näkyy tässä Tuhat kuolevan kirouskirjassa monella tapaa. Olet käsitellyt eri yhteisöjä ja niiden välisiä ristiriitoja aikaisemmissakin teoksissasi. Mm. Tässä oli minusta hyvin mielenkiintoista, jos ihan peilataan nykyaikaankin, ajatukset siitä, että miten meitä ihmisiä manipuloidaan pelkäämään, vihaamaan ja myös tyytymään. Mm. Ja miten ihmisten muistikuviakin voidaan muuttaa ja asioita peitellä. Millä mielellä sinä katsot tämän päivän Suomea?
Vähän ahdistuneena kyllä. Täytyy myöntää, harmittaa ihmisten taipumus hypätä johtopäätöksiin ja olla niin kiivasti jotain mieltä ilman, että on oikeasti otettu selvää asioista ja opiskeltu niitä. Ja se, että pääpunaisena huudetaan niitä omia mielipiteitä ja halutaan olla oikeassa kaiken kustannuksella. Mun mielestä se on ihan valtavan kaunis hyvä, että voi sanoa, että oho, mä olinkin itse asiassa väärässä.
Suomi on kuitenkin maailman onnellisin maa, ainakin yhden tutkimuksen mukaan. Koetko tämän todeksi?
No joo ja en. Siis onhan meillä hirveän upea maa ja maailman mittapuulla tosi turvallinen ja hieno hyvinvointivaltio. Mutta samalla mä näen niin monien ihmisten mielenterveysongelmat ja sen kuinka huonosti ne voi. Että se on ristiriitaista. Mä luulen, että ihmisiä meidän kulttuurissa vaivaa paljon se semmoinen yhteisöllisyyden puute, että ihmiset jää yksin eikä ole enää niitä kyläyhteisöjä ja vaikka kerrostalon asukkaat saattaa moikata, mutta siinä se, että ei tehdä yhdessä asioita eikä jaeta askareita eikä auteta toisiaan ja eristäydytään muista, niin se ei johda hyviin asioihin.
Mitä me voitaisiin tehdä tämän eteen?
En mä tiedä. Mulla ei ole vastausta.
Moikata naapureita. Niin. Tällaista luottamusta annetaan naapurille avain niin, perusturvallisuuden lisäämistä.
Niinpä, siis tämä on tosi ristiriitaista, koska mä oon myös samalla tosi erakko ja en mä halua puhua kenenkään kanssa. Mä oon rauhassa yksin kotona.
Eli sun yhteisöllisyys on sun oma suhde ja sitten ystävät.
Että niin, tai niin kuin, että mä haluaisin haluta olla yhteisöllisempi, mutta mä en halua. Mutta mä luulen, että se on, siis tämä on tämä kulttuurin ongelma, niin kuin totta kai jos siis kaikki ihmiset olisi tottunut siihen, että tehdään yhdessä, niin sitten ne lähtisi ja menisi ja tekisi, mutta tämä on tämä, mihin meidät on opetettu. Mutta täytyy kyllä sanoa, että viime kesänä, kun oli tämä omituinen hellekesä, niin Suomi kyllä muuttui ja ihmiset oli ulkona ja jopa niin kuin hymyili toisilleen, saattoi jopa puhua toisilleen, se oli aivan ihmeellistä.
Eli sikäli jos tämä ilmastonmuutos tulisi nostamaan lämpötiloja Suomen kesissä, niin meidän ehkä kannattaisikaan olla sitä vastaan.
Niin just.
Jos unohdamme ruoantuotannon ja ympäristötuhot ja muut kärsimykset.
Niin, jos ne unohtaa, niin mikä siinä?
Olisimme muutaman kesän, olisimme ehkä ainakin onnellisempia, ennen kuin ne vaikutukset alkaisivat todella näkyä. Tuossa tänään Helsingin Sanomissa oli artikkeli nimenomaan tästä ilmastonmuutoksesta ja Gallupista. Ja Helsingin Sanomat oli siis teettänyt tällaisen kyselyn, jossa kysyttiin suomalaisten suhtautumista ilmastonmuutokseen ja siihen, että mitä hallituksen tulisi sen eteen tehdä. Positiivista on se, että enemmistö meistä suomalaisista tämän kyselyn mukaan halusi nostaa ilmastonmuutoksen hallituksen tärkeysjärjestyksen kärkeen. Tämähän tarkoittaa siis käsittääkseni sitä, että ohi jopa työllisyyden ja tuottavuuden. Mutta sitten kun siirrytään niihin käytännön päästönvähennystapoihin, niin päättäväisyys murenee, kuten Helsingin Sanomat kirjoitti. Autoilijat suojelevat oikeuttaan autoiluun, eivät halua siihen niin sen kustannuksiin korotuksia ja niin edelleen. Lihansyöjät haluavat syödä lihaa, matkustamista rakastavat haluavat lentää. Oletko itse valmis tekemään uhrauksia?
Kyllä ja en. Mä koko ajan kiiriskelen valtavassa syyllisyydessä oman lentomatkailuni takia, koska olin just Uudessa-Seelannissa tuossa joululomalla ja se on tämmöinen yksittäinen pahin asia, mitä ihminen voi tehdä ympäristön kannalta. Siinä mä pamauttelin 3 vuoden hiilidioksidipäästöt saman tien. Muuten arjessa kyllä olen tosi tarkka ja mietin jokaisen ostopäätökseni tarkkaan ja yritän aina selvittää, missä tavarat on tehty ja mikä olisi hyvä ekomerkki ja niin edelleen, mutta se on tosi vaikeaa, koska ei niinku hahmota, että mikä olisi tarpeeksi. Sitten kokee syyllisyyttä, sitten haluaa vähän syyllistää muita ja se ei yhtään auta ja niin kuin on vihanen siitä, että eihän tämän pitäisi olla yksilön vastuulla, mutta kun se on, niin ja en tiedä, mä haluaisin vaan voida katsoa itseäni peilistä ja miettiä, että toi on hyvä tyyppi, mutta mä en mielestäni voi, koska mä lensin lentokoneella hirveästi just.
Oli teidän Turun Sanomien kirjaklubin keskustelupaneelissa ja siellä aiheena oli ilmastonmuutos. Kerro siitä, löysittekö viisasten kiven?
No ei ehkä sitä kiveä löydetty, mutta jotain viisasten soraa sen jonkin verran, että se oli tosi ihana ja eheyttävä kokemus. Oli ihana nähdä, että ihmisiä oli paljon paikalla ja ihmisiä kiinnostaa. Sitten mä oon lukenut tässä Panu Pihkalan Päin helvettiä -kirjaa, joka kertoo ympäristöahdistuksesta ja myös toivosta. Ja olen alkanut sen myötä vähän paremmin hahmottaa sitä, että kun helposti ahdistaa, kun näkee ympärillä ihmisiä, joita ei näytä kiinnostavan niin kuin ilmastonmuutos ollenkaan, niin tulee semmoinen, että kuinka te saatatte ajatella noin. Mutta sitten siinä kirjassa on paljon siitä puhuttu, että miten moninaisia ihmisen puolustusmekanismit voi olla, että ehkä suuri osa niistä ihmisistä, joita näennäisesti ei kiinnosta, niin ne on vaan niin peloissaan, että ne koittaa torjua sen viimeiseen asti. Sehän on ihan hirveän pelottava asia ja ehkä sen jokainen jo aistii, että tarvitsisi tehdä isoja muutoksia ja tarvitsisi mahdollisesti muuttaa koko yhteiskunnan rakenteita ja systeemiä, niin onhan se hurjaa ja se on vaikeaa. Ja niin kuin sanoin eilenkin siellä paneelissa, että mä en olisi tullut tällaiseen tilaisuuteen vapaaehtoisesti, ellei mua olisi kutsuttu, koska mä mukamas en halua ajatella ilmastonmuutosta, koska se on vaikeaa ja pelottavaa. Mutta oikeasti mä kuitenkin ajattelen sitä koko ajan. Se on mun takaraivossa koko ajan, niin se on ihan hirveän tärkeää, että voi puhua niistä pelon ja ahdistuksen tunteista muiden ihmisten kanssa ja jakaa sitä tuskaa. Ja silloin se syyllisyys ja ahdistus ehkä lakkaa olemasta niin lamauttavaa ja silloin voi oikeasti myös tehdä jotain sen asian hyväksi.
Nämä ikimetsät ja ympäristön suojelu on kyllä kirjoitettu mukaan myös tähän tuhat kuolevaan kiroukseen, eli selkeästi se on sinulla mielessä, vaikka et sitä ajattelisikaan. Mm. Ja tässä yhteisössähän on hienoa se, että jos muusta voidaan olla eri mieltä, voi olla erimielisyyttä, niin on yleinen yhteinen tahtotila pitää huolta ympäristöstä. Se oli minusta valtavan hieno lähtökohta tässä tuhat kuolevan kirouksessa. Meillä on vielä pieni hetki aikaa ennen kuin lähetysaika loppuu. Kritisoit, kun otit Finlandia-palkintoa vastaan puheessasi hallituksen leikkauksia koulutukseen ja sivistykseen tämän riittämättömän reagoinnin ilmastonmuutoksen edessä lisäksi. Minkä takia olet huolissasi koulutuksen ja sivistyksen rahoituksesta? Sinähän olet jo käynyt koulusi.
Niin, että paskat niistä muista. Siis mun mielestä koulutus on, se siis eihän sitä voi edes mitenkään tarpeeksi painottaa, miten tärkeää se on koko yhteiskunnan rakenteiden kannalta ja myös tuottavaa pitkällä tähtäimellä ja ei vaan ole minkäänlaista järkeä romuttaa tätä meidän koulutussysteemiä, mikä meillä on, eikä ole järkeä leikata köyhiltä ja rankaista työttömiä, ei taloudellisestikaan pidemmän päälle. Että toivon, että ihmiset äänestää vasemmistoa ja me voidaan pitää toisistamme parempaa huolta.
Tämä politiikkaan ja valtaan liittyy, Siiri Enoranta, myös valta päättää omasta kehosta ja lisääntymisestä. Olet kertonut avoimesti itse hankkineesi steriloinnin alle vuosi sitten, eli heti kun täytit 30 tai noin vuosi sitten. Olet siis vapaaehtoisesti lapseton. Minkälainen vapaaehtoisesti lapsettomien tilanne Suomessa mielestäsi on?
No mun mielestä on aika hölmöä, että täytyy olla 30 ennen kuin saa päättää omasta kehostaan tällä lailla, kun kuitenkin vaikka 15-vuotias voi tehdä sen lapsen ja se ei välttämättä ole sitten niin hyvä idea aina, niin mielestäni voisi laskea sitä ikärajaa. Mun on vaikea kuvitella, että kukaan menisi hetken mielijohteesta läpällä tekemään sterilisaation, että eiköhän sitä ihmiset mieti aika tarkkaan. Mä jouduin vuoden siis jonottaan tähän operaatioon, että heti menin jonoon, kun pääsin, kun täytin 30 ja sitten viime ystävän päivänä sen sain ja kohta on vuosipäivä ja iloinen juhla.
Aiotko juhlia sitä?
Joo, kyllä nyt aion vihdoin.
Tämä on jännittävä yleensä, mitä tähän lapsentekoon tulee, niin tuntuu, että keskustelussa päällimmäisenä ovat lapsiperheiden ongelmat ja sitten lapsettomuuden tuska, joka on ihan aito tuska, jos sitä lasta haluaa.
Niin.
No, eduskuntavaalit käydään huhtikuussa. Mitä ne tarkoittavat sinulle?
Täytyy äänestää. Toivon, että kaikki äänestää, koska muuten vaikea saada ääntään kuuluville. On upeaa, että meillä on äänioikeus. Kaikkialla sellaistakaan ei ole. Niin toivoisin, että ihmiset oikeasti ottaisi selvää, että mitä mikäkin puolue meinaa tehdä. Ja ehkä voi katsoa myös vähän sitä, että kuinka paljon on valehdeltu siitä, että mitä muka aiotaan tehdä, mutta ei tehdäkään.
Ja ne vaalilupaukset on tehty petettäviksi. Kysy vielä viimeisen kysymyksen, Siiri Enoranta, joka kirjoitat maagisia todellisuuksia meidän luettavaksemme. Mitä haluat kirjoillasi meille kertoa?
ei mulla ole mitään yhtä suurta agendaa. Mä vaan seuraan tarinoita ja katson, minne ne vie, mutta toki ehkä sellainen sanoma, joka toistuu, on, että toivon, että jokainen saisi olla oma itsensä niin kauan kuin ei satuta muita, niin en näe, että kenelläkään pitäisi olla nokan koputtamista siihen.
Kiitos mielenkiintoisesta keskustelusta, kirjailija Siiri Enoranta.
Kiitos.
Minun nimeni on Pauliina Grym ja tämän lähetyksen kanssani toteuttivat äänitarkkailija Pekka Nisu ja tuottaja Pekka Toikka. Oli siis Pekko ja kaksin kappaleen tänään. Huomenna Kulttuuri Ykkösen kisastudio kokoontuu Helsingin musiikkitalon kahvilassa ja pöydässä istuvat Jakke Holvaksen kanssa Sixten Korkman, Anna Moilanen ja Sami Kuusela. Yle Areenasta löydät myöhemmin tämän lähetyksen sekä viikon aikaisemmatkin, kuten Pietari Kylmälän maanantaisen vedon, jossa ohjaaja Lauri Maijala kertoo, miten aktivistit televisiosarja esittelee 1900-luvun alun suomalaisia itsenäisyysaktivisteja ja purkaa Eugène Schaumaniin ja muihin poliittisesti aktiivisiin nuoriin miehiin liitettyjä sankarimyyttejä. Aktivistit-sarja alkaa Ylellä ja on katsottavissa Yle Areenassa 3. helmikuuta alkaen.